Amerika shimolidagi eng chekka hudud Alyaska haqida oldingi dasturlarimizda ham hikoya qilganmiz. Asosan eskimos xalqi yashovchi shtatda aholi nafaqat ov bilan shug'ullanadi, balki san'atga ham vaqt topadi. Mahalliy o'ymakor ustalar yaratgan haykalchalar va taqinchoqlar o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Ov bilan san'at Utqiagvik shaharchasi aholisining sevimli mashg'uloti.
Nabiralarimni ov qilishga o'rgatyapman. O'zim esa o'ymakor ustaman. Bolalar kit, g'oz, bug'ularni ovlab kelib, biz bilan baham ko'rishadi. Sog' bo'lishsin. Kattalarga hurmat bu. Jamoamizni ushlab turgan ham shu. Hurmat.
Ovlangan kit ko'p narsaga yaraydi. Go'shti va yog'ini iste'mol qilishadi. Mo'yidan endi korset yasalmasa-da, o'ymakor ustalar hamon foydalanadi.
Mo'yni jilvir qog'oz bilan ishqalayman, quritaman, sayqallayman, keyin esa unga tasvir tushira boshlayman. Mana bu Greenland kiti, bu kit ovlovchi kema. Mana bu esa kitning burnidan chiqayotgan suv va pufaklar. Hali tugatganim yo'q.
Inupiat meros markazidagi ustaxonada kit mo'yi sayqallanadi, umurtqasiga turli mavzuda naqshlar solinadi. Eskimoslarning umiyak qayiqlari miniatyurasi ishlanadi. Dastasi morch tishlari yoki bug'u shoxidan qilingan eskimos pichoqlari yasaladi. Jeyms Patkotak oldin qurilish kompaniyasida ishlagan. Hozir nafaqada hayvonlar suyaklaridan taqinchoqlar yasaydi.
I specialize in polar bears and owl.
Oq ayiqlar va qor boyqushlari bilan ishlayman. O'zimni san'atkor deb bilaman. Ijodiy fikrlayman, buyumlarga qiyofa berishni yaxshi ko'raman.
Mahalliy an'analar va qadimiy hunarmandchilik sirlarini ishga solgan Jeyms rok musiqasi sadolari ostida noyob buyumlar yasamoqda. Ovchilik mahalliy aholining kundalik mashg'uloti. Har bir oilaning qariyasi umrida bir marta bo'lsa ham ayiqqa duch kelgan va aksar hollarda ovchining qo'li baland kelgan. Oq ayiqlarni ovlash Roy Nagiak uchun oilaviy an'ana. Ayiq tishlaridan yasalgan bo'ynidagi marjon bunga misol. Nagiakning aytishicha, o'lja o'zini ovchiga bag'ishlaydi.
Hayvonlar bilan ruhiy aloqadamiz. Nima xohlashimizni, kimligimizni bilishadi. Biz esa ularni. Bir-birimizga hurmat bilan qaraymiz. Shu aloqani yo'qotmaslik harakatidamiz. Qoringa yetarli miqdorda ov qilamiz. Yonma-yon yashashdan ham maqsad shu.
Minglab yillar o'tib ham insonlar va hayvonlar yonma-yon yashashda davom etmoqda. Natasha Mazgavaya, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.